ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲብን ከዓ ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብ 13 የካቲት 219 ወይ ከዓ 6 የካቲት 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዓለምለኸ ዕለት ሬድዮ እውን እዩ። ዕለታዊ ዜና ብምጅማር ቀፂል ናብ ከተማ ሃረር ኣብ ቀፅሪ ሆስፒታል ዝርከብ ሓወልቲ ኣቦ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ራእሲ መኮንን ናይ ምፍራስ ሓደጋ ኣጋጢሞ ዝብል ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦረና ወረዳ ሚኦ ከተማ ዱሉላ ትማል ሶሉስ ምሸት ክልተ ተመርዓውትን ካልኦት ሰለስተ ሰባትን ብሰራዊት ምክልኻል ከም ዝተቓትሉ ነበርቲ ገሊፆም። ካልኦት ክልተ ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ከተማ ዱሉላ እቲ ዝተፈፀመ ከምዚ ኢሎም ይገልፅዎ።
ጀልቀበራ ድብረ ፉዳኒ ሜን ዘይቲ ጉርበ ፉዱ ፍንተሊለን ገርመና ገልው ጅረን
ብሞተር ብሽክሌታ መርዓት ሒዞም ናብቲ ናይ መርዓዊ ገዛ እናኸዱ ነይሮም። ሓይልታት ምክልኻል እውን ኣብታ ከተማ ነይሮም። ጠጠው ከብሉ ክነግርዎም ከለዉ ነታ ሞተር ብሽክሌታ ጠጠው ስለዘየ በልዋ ተኩሶም ነቶም ተመርዓውቲ ቐቲሎምዎም ሂወት ሰለስተ ሰባት ብከምዚ ጠፊኡ። ብምቕጻል እውን ኣብታ ከተማ ይጓዓዙ ንዝነበሩ ሰባት ተኩሶም ንሰለስተ ሰባት ቀቲሎም ብድምር ሂወት ሓሙሽተ ሰባት ጠፍኡ እዮም ዝበሉ። ቀተልቲ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርቡ ሬሳ ካብ ማእኸል ጥዕና ኣይንወስድን ከም ዝበሉ ተፈሊጡሎ። ዝቆሰሉ ናይ ያቤሎ ሆስፒታል ጠላኢኹም ኣለዉ ንሕክምና። ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ነቲ ጉዳይ የጻሪዎ ከም ዘለዉ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ወረዳ ኣቶ ሳሩ ጉቴ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ኬንያ። ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ሃላባ ቁልቶ ፖሊስ ብዝተነዝሐ ናይ ሓሶት ወረን 7 ኣብያተ ክርስትያን ኣመንቲ ፕሮቴስታንት ኣዕንዮም ኢሉ ንዝጠርጠሮም 4 ሰባት ኣሲሮም። ኣብ መንጎ ሃይማኖት ግጭት ብምፍጣር ንናይታ ከተማ ሰላም ንምዝራግ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ናይ እከያ ተግባር እዩ ኢልዎ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ከተማ ሃዋሳ። ኣብ ከተማ ሃረር ኣብ ቀፅሪ ሆስፒታል ጁገል ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሓወልቲ ራእሲ መኮነን ዝወረደ ጉድኣት ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ኣይኮነን ተባሂሉ ፖሊስ ነቲ ተግባር ፈፂሙ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓለ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓወልቲ ናብቲ ዝነበረሉ ንምትካል ሰብ ሙያ ከም ዘፅንዕዎ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሓወልቲ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ዘጋጠሞ ናይ ወዶም ናይ ሓፀይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ተሰሪሑ ኣብ ዝተመረቐሉ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት እዩ። ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋን ካሚሽን ነዊሕ ኣዋርሒ ዝፀንሐ ግጭት ብዘላቕነት ክፍታሕ ተቋሪፁ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝርርብ ባህላዊ ዕርቅን ተኻይዱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ተወከልቲ ክልቲኦም ዞባታትን ሰላም ንምስፋን ዝነበረ ምንቅስቓስ ክጅመር ተረዳድኦም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ናኮርመልካ ካብ ነቀምት። ዓቃቢ ሕጊ ንከይፍትሑ ይግባይ ስለ ዝበለ ተታሒዞም ዝቐነዩ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው 100,000 ቅርሺ ኣትሒዞም ንክፍትሑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ሎሚ በይኑ። ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተጠርጣሪ ዝበሎም ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ተወሳኺ ምርመራ ኣለኒ ኢሉ ግዜ ንክፍቀደሉ ሓቲቱ ምንባሩ ይዝከር። ይግባይ ሰማዕ ቤት ፍርዲ ንሕቱ ዓቃቢ ሕጊ ነፂግዎ ነይሩ፣ ግን ውሳንኡ ቀልቢሱ ንመትሐዚ ክሲ ግዜ ንክፍቀደሉ ሓቲቱ እዩ። እቲ መስርሕ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ክሲ እንተዘይቀሪቡ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕለፎ ብይን ካብ ማእሰርቲ ምፍታሕ ከምዚ ትግበር ኣዚዙ ኣዘኻኺሩ እዩ። ሎሚ ዝተሰየመ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንክትዕ ክልቲኦም ወገናት ድሕሪ ምስማዕ ናብቲ ውሳነ ከም ዝበፅሐ ጋዜጣ ሪፖርተር ጸብጺቡ ኣሎ። መንግስቲ ሶማልያ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ንናይ ወፃኢ ናይ ነዳዲ ኩባንያታት ናይ ዳህሳስ ፍቓድ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ። ተቃወምቲ ግን ኣብ ዘፈር ነዳዲ ሕግን ስርዓትን መንግስቲ ክሳብ ዝወፅእ ክጸንሕ ኣለዎ ዝብል ፃውዒት የቕርቡ ኣለዉ። ብመሰረት ክልተ ኩባንያታት ብሪታንያ ናይ ሶማ ነዳዲ ጋዝን ፔክትረም ጂኦን ዘካየድዎ መፅናዕቲ ሶማሌ ኣብ ገምገም ህንዲ ውቅያኖስ ተስፋ ዝወሃቦ ዕቋር ነዳዲ ኣለዋ። እቲ ዕቋር ነዳዲ ኣሳት 100 ቢልዮን በርብል ከም ዝበፅሕ ተሓቢሩ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣባል ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ዝተወሰነ ሓዱሽ ሓፁር ክስራሕ ዝተሰማምዕሉ ሰነድ ኣይሐጐሰንን ኢሎም። ብሰንኪ እዚ ምስሓብ ግን ካሊእ ምዕፃው ፌደራል መንግስቲ ከጋጥም ኣይደልን እየ ኢሎም። 88 ኪሎ ሜትሩ ንዝተዘርግሐ ሓዱሽ ሓፁር መስርሒ ዝኸውን 1.375 ቢልዮን ዶላር ዝሓቐፉ ሕጊ ክፍርሙ ከም ዝኽእሉ ትማል ሰሉስ ንካቢኒኦም ተዛሪቦም። ዛጊድ ክሓትዎ ዝፀንሑ ግን 5.7 ቢልዮን ዶላር እዩ ነይሩ።
I am extremely unhappy with what the Democrats have given us. It's sad. They're doing the country no favor. They are hurting our country very badly.
በት ዲሞክራሲያውያን ዝሃቡና ሕጉስ ኣይኮንኩን። ኣዝዩ ዘጉህ እዩ። ነዚ ሃገር ኣይውዕሉላን ዘለዉ። ንሃገርና ኣዝዮም እዮም ይጎድእዋ ዘለዉ። ከምኡ ኮይኑ እውን መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት ተዓፅዮም ክንርኢ ኣይንደልን። እቲ ዘራኽበና መንደቕ እዩ። እዚ መንደቕ እዚ ካልእ ኣገባብ ተጠቒምና ንሃንፆ ኣለና። ብተወሳኺ ካልኦት ስራሕቲ እውን ኣለዉ። ኣብዚ ሃገር እዚኣ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣሎ። ገለ ካብቲ ገንዘብ እቲ ነኪና ነቲ ኣዝዩ ዘድልየና መንደቕ ንሃንፀሉ ኣለና።
ትራምፕ ነቲ ሰነድ እንተ ደኣ ፈሪሞምሉ ኣማእትዮ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ክዕፀ ዝብል ስግኣቶም ይቕርፍ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሓዳሽ ኣባል ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ኢልሃን ዑመር ካብ መዝነታ ክትወርድ ኣለዋ ኢሎም። ንሶም ነዚ ዝበሉ ኣባል ፓርቲ ዲሞክራቲክ ዝኾነት ኢልሃን ዑመር ኣብ ናይ ትዊተር ገጻ ዘውፅኣቶ ርእይቶ ኣንጻር ዓሌት ሴም ዝዓለመ እዩ ኢሎም ድሕሪ ምክሳሶም እዩ። ክልቲኦም ፓርቲታት ንርእይቶ ኢልሃን ተቐባልነት ዘይብሉ ክብሉ ነፂጎሞ እዮም። ንሳ እውን ይቕረታ ሓቲት ኣላ። ማይክል ብራውን ንዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን ኢልሃን ዑመር እንተወሓደ ካብ ኮሚቴ ወፃኢ ጉዳያት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ክትወፅእ ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዝበለቶ ኣብ ልባ ዝነበረ እዩ። እቲ ቅሬታ ድማ ዕባራይ ቅሬታ እዩ። ማለታ ኮይኑ ዝበለቶ እውን ኣይኮነን፣ ቁኑዕ ኣይኮነን። ይመስለኒ ካብ ቤት ምክሪ ዘለዋ መዝነት ክትወርድ ኣለዋ። እንተወሓደ ድማ ኣብ ኮሚቴታት ቤት ምክሪ ብፍላይ ኣብታ ሓንቲ ኮሚቴ ክትሕልዋ ይግባእን ኢሎም ኢልሃን ዑመር። ሓንቲ ካብተን ቅድሚ 5 ሰሙናት ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ንቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝተሓወሰት ሓደሽቲ ኣባላት እያ። ንሳብ ሰንበት ዘውፀቶ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ንእስራኤል ዝሕግዙ ጉጅለታት ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ናይ ህዝባዊ ጉዳያት ኮሚቴ ኤፓክ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ሃገር ኣይሁድ ንዝኾነት ሃገር ክድግፉ ብገንዘብ ይገዝኡ ኣለዉ ይብል። ንሳ እቲ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ኤፔክ ብቐጥታ ንወፍሪ ምርጫ ኣሜሪካ ዝሃቦ ገንዘብ እንተዘየለ እኳ ደገፍ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ንእስራኤል ብሰንኪ ካብቲ ትካል ዝረኽቦ ፋይናንሳዊ ሓገዝ እዩ ትብል። ኢልሃን ካብ ጋዜጠኛ ንዝቐረበላ ሕቶ ኩሉ ብዛዕባ ፍራንክሊን እዩ ኢላ ክትመልስ ከላ ንካብ ካልእ ሰብ መን እዩ ንኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ዝኸፍል ዘለዎ ንዝብል ዝቐረበላ ሕቶ ድማ ኤፓክ ክትብል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽታ መሊሳ። ድሕሪ ካብ ዲሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝቐረበላ ተር ንቐፌታ ኢልሃን ዑመር ሶኒ ይቕሬታ ሓቲታ እያ። ኢልሃን ተሓላቂት ቢዲኤስ ዝተባህለ እስራኤል ኣብ ለለ ፍልስጠማውያን ዘለዋ ኣተሓሕዛ ከተመሃይሽ ዝጠልብ ምንቅስቃስ ምዃና እውን ይፍለጥ። እቲ ናይ ኣሜሪካውያን ኣይሁድ ኮሚቴ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣሉታዊ መልሲ ሂብሎ።
ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
መስግነካ ገብርን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ከተማ ሓረር ኣብ ቀፅሪ ሆስፒታል ጁገል ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሓውልቲ ራእሲ መኮነን ዝወረደ ጉድኣት ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ኣይኮነን ተባሂሉ ኣሎ። ፖሊስ ነቲ ተግባር ፈፂሙ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓውልቲ ናብቲ ዝነበሩሉ ንምትካል ሰብ ሙያ ከም ዘፅንዕዎ ተሓቢሩ። እዚ ሓውልቲ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ዘጋጠሞ ናይ ወዶም ናይ ሓፀይ ሃይለስላሴ ሓውልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ተሰሪሑ ኣብ ዝተመረቐሉ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት እዩ። ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቀ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ ሃረር ጀጉላ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ሆስፒታል ዝርከብ ሓወልቲ ራእሲ መኮነን ተማሊ ናብቲ ሆስፒታል ብዝኣተወት ዓባይ ናይ ፅዕነት መኪና ተገጭው ናይ ምፍራስ ሓደጋ ወሪርዎ ኣሎም። እቲ ሓወልቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰባ ደረጃ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝርከብ ካልእ ሓወልቲ ራእሲ መኮነን ልዕሊ ኣፍ ልቡ ነሃሲ ስሞም ዝተፃሕፈሉ ከዓ ካብ ሲሚንቶን ኮንክሪትን እዩ። እቲ ጉድኣት ዘውረደ ተጠርጣርን መኪኑ እንተታሒዞም ይምርመሩ ኣለዉ ዝበሉ ናይ ተክልል ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኢንስፔክተር ረምዚ ሱልጣን ዛጊድ ብዘሎ ምርመራ እቲ ተግባር ብጌጋ ዝተፈፀመ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ኣለዉ።
ያጅወትን ፐርሶናሊ አንዳንድ ባለሙያም ሳዩ በግልጽ ኣክሲደንት ነው።
ኣነ ብውልቀይን ከም በዓል ሞያን ክሪኦ ከለኹ ድንገተኛ ሓደጋ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ከዓ ናብ ካልእ ክኸይድ ዝተነግሮ ሕሙም ሰብ ነይሩ እዩ። ነዚ ሰብ ብቕልጡፍ ንምውሳድ ብተሃዋኽ ንድሕሪት ክምለስ ክብል ከሎ እዩ ዝኮይኑ እቲ ቦታ ፀቢብ እዩ። ብቀደም እውን ኣብ ፀቢብ ቀፅሪ ክኣቱ ኣይነበሮን፣ ግን እዚ ኣጋጢሙሎ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ተሓወልቲ ዝወረደ ጉድኣት ንእሽቶ እዩ ዝበሉ ኢንስፔክተር ረምዚ እቲ ሓወልትን ኮንክሪትን ዝተገጣጠመሉ ቦታ ካብ ምፍልላዩ ሓሊፉ ካልእ ናይ ምጥማም ኮነ ምልሕሓፅ ጉድኣት የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ነቲ ሓወልቲ ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ ዝምልከቶም ኩሎም ዝሓቀፈ ኮሚቴ ከም ዝተመስረተ እውን ገሊፆም ኣለዉ።
አሁን ኮሚቴ ፎርም እየተደረገ ነው። ፈርዘራውን በተለይ የሶሻል ሚዲያ ላይ እየሆነ ያለው ነገር ሰው በተሳሳተ መረጃ እንትን እንዳይል
ሕጂ ኮሚቴ ምስረት ኣሎ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብማሕበራዊ መራኸቢ ሰብ ዝተጋገየ ነገር ከይሰምዕ ብሰብ ሞያ ኮሚቴ ተመስሪትሎ እንደገና ዝዕረየሉ ፃዕሪ እውን ይግበርሉ። ስለዚ ከምዚ ዝበሉ ነገራት ምስ ዘጋጥም ጭቡጥ ምስ ዝኾነ ባህርቲ ከባቢኢኻ ከተረኣዮ ዘለካ ይብሉ። ሓወልቲ ሃፀይ ሃይለስላሴ ኣብ ቅፅሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተመረቀሉ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ናይ ኣቦኦም ራእሲ መኮንን ሓወልቲ ምፍራሱ ኣብ ሓደ ጥርጣረ ፈጢሩ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ክግለፅ ፀኒሑ እዩ። ኢንስፔክተር ረምዚ ግን ህዝብና ከምዚ ዓይነት ባህሊ የብሉን ይብሉ።
የኛ ከባቢ ሰው ሆነ ብሎ ኣፅዶ እንደዚ ዓይነት ነገር የሚያደርግ የለም። እኛ ዝም ብለን አይደለም፣ እውነት ለመናገር ሁን ተብሎ ከሆነ የሚያሳፍረው አንደኛ እኔም ነው ማንኛችንም ነው የሚያሳፍረው።
ናትና ናይዚ ከባቢ ሰብ ኮነ ኢሉ ወጢኑ ከምዚ ዓይነት ዝገበር የለን። ስቅኢልና ይኮናን ሓቂ ንምዝራብ ንኣብነት እቲ ሓወልቲ ከምቲ ዝበሃል ኮነ ተባሂሉ ተገይሩ እንተኮይኑ ንኩሉና እዩ ዘሕፍር ንኩሉ እዩ ዘሕፍሮ ኢሎም ራእሲ መኮንን ኣቦ ሃፀይ ሃይለስላሴ እዮም። ኣብ እዋን ሃፀይ ምኒሊክ ከም ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኖም ዘገልገሉ ምንባሮም ይፍለጥ። ሓወልቶም ኣብ ጆግላ ሆስፒታል ዝተሰርሐ ኣብ ሃረር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምንባር እውን ይንገር ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ 13 የካቲት 2019 ዓ.ም መዓልቲ ሬድዮ ዓለምያ። እዚ ዕለት ሬድዮ ከም መሓውር ዜና ዘለዎ ዝለዓለ ቦታ ንምጉላህ ዝዓለመት ኮይና ብዩኔስኮ ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዝተሰየመት ዕለት እያ። እዚ ዕለት ዕለት ሬድዮ ዓለም ክትከውን ነቲ ሓሳብ ዘቕረቡ ንጉሰ ነገስ እስጳኛ እዮም ነይሮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓልፍ ኢና። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሉስ ንመደረ ኩነታ ሃገር ከም ዘቕረቡ ዝዝከር እዩ። ድሕሪቲ መደረ ፕረዚደንት ክልተ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ክደግመየ ብድሕሪ መደረቶም ፕረዚደንት ክልተ ነቲ ጉዳይ ብቀረባ ዝከታተሉ ተንተንቲ ኣቕሪብና ኣላዚምና ኢና። ኤርትራዊ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ፣ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ላባን ስዩም እዮም። ነቲ ልዝብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። በትረ ስልጣኒ ዓዲምዎም ናብኡ ክንሰግር ኢና። ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዘቕረቦ ግብረ መልሲ መደረ ፕረዚደንት ከመይ ርኢኹምዎ ኢልዎም ዶክተር በርሀ ብዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
እዚ ሕጂ ፕረዚደንት ዝቐረበ መግለፂ እዚ ነቲ ቀንዲ ንህዝቢ ድምልከት ብዙሕ ፀገማትን ጉድለታትን ዘለና ውሽናሲ ንዕኡ ኣይልዓለን ላዕሊ ላዕሊ ጥራሕ ሓደ ሓደ ዝመሰሎ ነጥብታት ድሕሪ ሕጂ ምስቲ ፓርላማ ወይ ከዓ ኣባይቶ ዘለዎ ርክባት ወይ ከዓ ክሕልፎም ዝደሊ ጉዳያት ከምኒ መንጎ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ዘለዎ ዶብሲ መንደቕ ንምስራሕ ትምልከት ንከምኡ ዝመሰለ ጉዳያት ንምድላው ነቲ ብዙሒ ድምፂ ሒዙ ዘሎ ዴሞክራቲክ ክፍሊ ናይ እቲ ታሕተዋይ ባይቶ ንዕኡ ንምድላው ናብቲ ዝድለ ጉዳይ ሲ ተሓባበርነት ናቱ ከም ዝረክብ ንምግባር ተዳለወ እምበሪ ነቲ ናይቲ ሃገር ፀገማት ዝምልከት ኣይኮነን ንዕኡ ኣልዒሉ ሲ እዚ ክገብር እየ ኢሉ ዘቕረቦ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ኢላ ሓደ ብሓደ ገለ ሓሙሽተ ዝኸውን ጉዳያት ኣልዒላ ነይራ። ብዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ስቴሲ ኣብርሃምስ ባይ ደወይ ሕጂ ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ባንዴራ ሓፊል እዩ ዘሎ ዝመፅ ዘሎ ግዜ እውን ናብ ሰነት ንክትምረፅን ሓዋሩ መን ይፈለጥ ጓል 40 ዓመት እያ ኣብ ላዕለ ደረጃ እውን ክትዋዳደር ትኽእል ሰብ ሓንቲ ብርህቲ ክኸብ ትመፅእ ኣላ ኢሉ እዩ ድኣምን ብዙሕ ሰብ
ራይ ኣቶ ላባን ከመይ ረኪብካዮ ናይ ዴሞክራሳውያን መልሲ
እንታይ ይመስለካ ናይ ዴሞክራት መልሲ ድዩ ነይሩ ወይ ከዓ ናይ ስቴሲ ኣብርሃም ከሪየር ሓስ መበሊ እዩ ነሩ እዩ ዘሎ ትሕቶ ንምንታይ ትራምፕ ዝሃቦ መግለፅን እቲ ዝተረኸበን መልስን ኣይራኸብን እዩ ነይሩ ንምንታይ ትራምፕ ናይ ኢሚግሬሽን ተዛሪቡ ወ ንሳ ድሓደ ትጅምር ከላ ክልተ ደቐን ገለን ዝኸውን ኣብ ናይ ፐርሶናል ናይ ግላ ታሪክ ተዛሪባ ፅቡቅ ተባሂሉ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ኢሚግሬሽን ተዛሪባ ናይ ሻዳውን ተዛሪባ ትዝበዝሐ ግዜ ግን ናይ ኤሌክሽን ከመይ ጌርካ ፕሮቴክት ትገብርን ከመይ ጌርካ ናይ ባለት ፕሮቴክት ትገብርን እቲ ድርጅት መስሪታቶ ዘላ ከዓ ከመይ ጌርካ ናብኡ ከድካ ያው ፋንድሬስ ትገብርን እዩ ነቱ ዘረባ ስለዚ ትማሊ ዴሞክራት ናይ ሓቂ ተረቢሖም እዮም ኢልካ ክሓስብ ኣይከኣልን እዩ ንምንታይ ናይ ሓቂ ናይ ዴሞክራት መልሲ ነበረን እቲ ትራዲሽናል መልሲ ነቲ ፕሬዚደንት ዝበሎ 11 ይወሃቦ ሞ እቲ ኦፖዚንግ ፓርቲ እንታይ እዩ ዝገብር ሽዑ ንዕኡ እዩ ምላሽ ዝህብ ኣብዝን ኣብዝን ትብሎ ዘለካ ሓቂ ይኮነን ወይ ከዓ ኣብዝን ኣብዝን ልክዓሎ ኣብዝን ኣብዝን ከምዝሎ ትበሃል ማለት እዩ ንሱ ንሕና ይረኣና ነ ይረእኹ ንሱ ካሊእካ እቲ ንሳ ኣሜሪካ ኢላ ዝፀውዐተን ኣብተን ዝተወሰና ሰለስተ ደቂቃት ናይ ኢኮኖሚ ክትዛረብ ከላ እቲ ናይ ሓቂ ሰብ ኢምፓክት ዝገብሮ ዘሎም ዝርኣዮን ኣይመስልን ስራሕ ኢንኣባንዳንስ ይፍጠር ኣሎ ብምሉእ እቲ ኢንዲኬተር ዝበሃሉ ናይ ኢኮኖሚ ፖዚቲቭ እምበር ኔጋቲቭ ዘርእዎ የለን ንሳ ስለ ኣይ ናይ ኣሜሪካ ትዛረብ ከም ዘላ ኩሉ ሰብ ኮንፊዝ ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ብመጀመርያ ቦታ ዘይብላ ዘይተመረፀት ሓይሊ ኣምፂኻ ንኸተዛርብ ሲግኒፊካንሱ ኣይተረኣየን ምናልባት ካብ ኮንግረስ ሰብ ደቕርቡ ሞ ወይ ከዓ ጋቨርነር ዝኾነ ሰብ እንተደቕርቡ ሞር ኣድቫንቴጅስ ነይርዎም ንዕኦ ሕጂ ግን ኣብ ምርጫ ዝተሰዓረት ቅድሚ ንጋቨርነር ራን ምግባራ ከዓ ናይ ሃውስ ማይኖሪቲ ሊደር እያ ነ ማጆሪቲ ሊደርም ኣይኮነትን እዚ ኣብ ውሳኔ ወላ ሓንቲ ነበረትን ማለት እዩ ወይ ከመይ ማለት ዳኣይ ድኣዳ ዘይስዕር ሓይልስ ናብ ላዕሊ ብፅሕካ ምንም ትርጉም የብሉን ማለት እዩ
ኣብኡ ከለካ ግን ሓደ ሕቶ ካሓተካ ስቴሲ ኣብራምስ እቲ ፕረዚደንት ንናይ ዚ ሃገር ፀገም ዝሓዘሉ ኣገባብ ኣዝዩ ዘቁጥዕን ተስፋ ዘቁርፅን እዩ በለት እሞ ኮይኑ ግን ክዕወት እየ ዝደልዮ ክፈሽሎ ወይ ከዓ ክወድቕ ኣይደልን በለት ናይ ልባማት ዘረባ ዶ ኣይኮነን
ወይ ዘሎ ዘረባ እኳ ኣይኮነን ኣዲየዶክተደይ ሓደ ፕረዚደንት እዩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ናይ 300 ሚልዮን ህዝቢ ሓደ ፕረዚደንት እዩ ዘሎ እሱ እቱ ነቲ ዓዲ ዩኒፋይ ዝገብር ብኡ ምክንያት ከዓ እዩ ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን ንሱ ዝህብ ማለት እዩ ግን እስኻ ከም ሓደ ኣካል ናይ ኦፖዚሽን ኮይንካ እንታይ ፖዚቲቭ ነጥብታት ኣምፂኻ ኣለካ ማለት እዩ ብኣፍ ክንሕግዝ ኢና ምባል ኣዲየንድ ኦፍ ደደይ ጥቕሙ ዶ ኣለዎ ሶሻሊዝም ከዓ ናይ ኢኳሊቲ ከይኮነስ ሼሪንግ ደ ሚዘሪ ስለ ዝኾነ ብምክንያት ኣብዚ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ብግልፂ ተዛሪቡ ማለት እዩ ከዓ ንሱ ከዓ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ኣብ ጥርጣሬ ኣትእዩ እንታይ ሶሻሊዝም ኢምብሬስ ዝገብር ዘሎ ሁኔታታት ተፈቲሩ ናይ ዴሞክራት ፓርቲ ማለት እዩ
እወ ብዙሕ መዛረበና ዶክተር በርሀ ካብቲ ክንዛረቦ ዝፀንሓናን ዝሰምዓና ክዮን ዓለም ውን ዝሰምዖ ስለዝኾነ ቅሩብ ዕልፍ ከብላ ሞታ ዘረባ ፖለቲካዊ ባህሊ ኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ክሳብ ሎሚ ዝሃቦ ትምህርቲ ኣሎ ዶ ዓለም ትመሃረሉ ደላ እንታይ ኣወንታ ኣሎ እንታይ ፅቡቅ ኣሎ ካብ ዝብል ከምኡ ውን ሕማቅ እንታሃልዩ ከምኡ እንታይ ምበልካ ብዛዕባኡ
ስርዓት መንግስቲ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ሪቨሉሽን ተካየደሉ ግዜ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ተፈጥረ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እሱ ናይቲ ናይ ብዙሓት ዓመታት ኣማእታት ዓመታት ውፅኢት ኣብ ኤሮጳ ዝካየድ ነበረ ለውጥታት እዩ ብግዜ ከዓኒ ኩነታት ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ዝነበረ ብግዜኡ ክፍታሕ እንተዘይተካእለተን ዓድታት ፋሕፋሕ ክብላ ስለዝነበረን ንግዜኡ ኣፅኒሑ ኣብ መወዳእታ እውን ብግዜ በዓል ክሳዕ ብናትና ግዜ በዓል ማርቲን ሉተር ኪንግ ብኡ ተጠቂማያታ ሃገርሲ ነቲ ዝነበራ ፀገማት ከም ትፈትሕ ዝገበረት ስለዚ ልዕልና ናይ ሕጊ ዘለዎ ሃገር እሞ ከዓኒ ኣብ ክቡር ዝኾነ እምነታት ዝተመስረተ ሕጊ መንግስቲ ወይ ከዓ ቅዋም ነቲ ደጋጥም ንግዜኡ እኳ እተዘይፈትሖ ወይ ከዓ እንተዘይተረኣየ ሓደሓደ ነገራት ከጋጥም ከሎ ንመፅእ እውን መፍትሒ ዝጥቀመሉ እዩ እሞተን ሰለስተ ክሳብ ክፋላት ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ደለዋ እንታይ ተናገር ደስሊ እቲ ሓጋገ ክፍሊ ወይ ባይቶ እቲ ፈፃሚ ኣካል ወይ ከዓ ኤግዘኪቲቭ ዝበሃል ብፕረዚደንት ድምራሕ ካቢነናቶን ፕረዚደንትን እቲ ፍርዲ ኣካል እዚአን ሰለስቲአን ነፃ ድኾናት ሓደ ነቲ ሓደ ደይእዝዞ ክፋላት እየን ንሳተን ከዓ ነፃ ኮይነን ስለ ድሰርሓ እቲ ሓደ ክጋገ ከሎ እቲ ሓደ ክእርሞ ብሕልፊ ከዓ ፍርዲ ናይ ምእራም بتي دوت حقي مسرتن بتي عبيتي برينسيبلات مسرت غيرو نزغاطم نغرات وساني مخهد سلطان دلو اكالي بريزيدنت مالت نغوس مالت ايكونن وكا على الله جبريل وخبر اكيدني بتحقي دقيق ندهر كم مسمر وصيو خاخن ترنيكسن دغاطمون كسلطان كسغوغ كالي او امريكا بريزيدنت مقتال سارغل بحاليل بتحق مسرت لك كم كالي سب كم تراسب أفرد قريو أبايته فرد قريو وساني وهاب كفل كان كأني قلل ما زي ما أمريكا لقى في وكأني توه بتوه اللي خوص دو دخل زي البرلمان تاو أسرع رح بسفر لي من جدي أوروبا خم زل نظرة أبسرع وإيلوسي نتهجر زجاجة ما تصدق ما كأني ببجزيو نخفت حس أخ إيلويو أبزح بس حتى دلها أني اختبز حد خالف بتي تكلوي أسرع رح نايتا هجر مخناتي سلزي كالوت هاجرات مهران بازي بهلفق أنا حدشت هاجرات أفريقيا ببجزي أحد ديكتاتور حدا بتمسيو خلا أن خسرن قتلن صوت له هاجر مهزبن كم زحاتهم تخون كم زخيل في كما هيرو ناوه شنخ كم رحلوا وزخيد من قد خطر الله اللي دعمنا
لابن كالوت هاجرات كاب أمريكا تما هيرن دو زبل نتوي ونا ماقيل كا غرمن قد خاون زين زين نتوتاتون كم هراك باختول تخليها
واي ني امريكا سيستم يونيك سيستم يونيك سيستمز غوروها بريزيدنشال سيستم كوينو تحري سلست برانش فيدرال ريبابليك كوينو اينت كونغرس كلتا اكال زلو مالتيو ناي حزبي يولونتا زحسب هاوس ناي ستيت تامز حلو سينت كمسرات كلو مالتيو the president nay executive highly illu ma'ariu branch kha nay judiciary ab america tray zollo system mal judiciary ukul koyno ne presidentin ne congressin zizarab haylo america tra selezi check and balance tawahilu bez system zi sir'at zollo malati nezi uti system unique zugoro dahare eti philosophy nay ti mengist malati kha ab individual based zkhone economically politically to one source night high to motor night system individual black market nazi uti buzuh nagarat ni america trah zmedkach buzuh aditat ti system adapt gobro ofatinen from latin america malati buzuh haten ni america system adapt geren yenum gin abu buzuh haten kam zutriwo gena chigrat allo ni democratic system kam tzigba adapt ay tegebere ana shi ze ti presidential system او حد حد كوابي يفرح يو من تايك التتانا بديكتاتر شوك خيد خيليو افزقن اتي ناي election system تستوهيل كومو حاوس ببغلت عمد سينت ببشدشت عمد president ببربعت عمد استقابره بزو مخنيات يوتي disorganized خوينو تو system دحاري شعو ديموكراسي خومو جيركا اخا قارد تقابره بزو بلي بزي حادة party مولو بمولو وتتصور كهلو عايك إلينيو ቁጥጥር እንተሐዘም ኮ ሐምዘናይ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ዝነበረ 2/3 ስቲል የለካ ንዝኾነ ነገር አሜንድመንት ማጣልፍ ማለት ነው። እዚ ቬሪ ዲፊካልት ጌሮሞ ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ሲስተም እዚ ቡዝሃት አድታት ተክማሃራ ኸላ ትናይ ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽን ስትሮንግ ሆን ኮሎ ሲቪል ሶሳይቲ ስትሮንግ ሆን ኮሎ ነት ሲስተም ዩ ፕሮቴክት ዝጎጎ አዋና ሐጂ አብ ኢትዮጵያ ተመዝኻ ቲ ሲስተም ቴስት ይዝግበር ዘለሁጂ ታይ ንመጀመሪያ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስተር ሪዛይን ገሩ አብ ኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ነው። ሀጅሃ ተሐድሽ ጠቅላይ ሚኒስተር ዘሎ ኡብር ዶክተር አቢ ሀደ ፓርቲ ፍይዙ ነቲ ዘሎ ቻሌንጅ ታ ይፈታቶ ነው ሎ ማለት ነው። ግን ተ ንዑ ዋና ቴስት አመንታ ኢኮሆውን እቲ ኢንስቲትዩሽን ቢልድ ተገሩ ዝነበረ አመሐጂ ንሱስ ማንቴን ጌርካ ሀብቴ ትኽእል ዲኻ ሲቪል ሶሳይቲ ስትሮንግ ኢናፍ ዲዩ ነቲ ሲስተም ኢንታክት ኮይኑ ክጥል ዝኽእል አው ያው ተፈተና ካልፍ ዲ ሆተረፍ መጻሕ ምንና ማለት ነው። እሱና ካብ አሜሪካ ስተወሰደ ተሃልዩ እቲ ስትሮንግ ሲቪል ሶሳይቲ ከደምንታይ ኢምፖርታንት መሆኑ ዘርኢዩ ማለት ነው።
ጥቦ ባር ክብሮት ያበልና ባይ ወግድ ወዲ አላሁ ቱል ወናገር ተሃሎ ወክት ዛረቡት ሁሉም ተዘይ ኮነ ዛዝብና አና ላባን ሲሙን ዶክተር ባራን ምናልባት ዶክተር ባራ ቱሮ አለን ተኮይዱ አደ አድል ክባኩሞ ወኹን ዛዝሞ
አነሲ ዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ መዋለታት ኣብ ኣሜሪካ ኾነ ኣብ ካልእ ሃገራት ናይ ዓለሙን ከምቲ ላቫን ድበሎ ሲ ዚ ሓደ ሞዴል እዩ ካልእ ከዓኒ ድመሳሰል እንተሎ ወይ ከዓ ክጠቅም ዝኽእል እንተሎ ሲ انتلايت مسيرتا و كنزلوم دغبر كايو انتلايت مسيرتا وي حسابات ذا كونسبت و كات برينسيبل زي حليات زي تمسرتلو سرعتنا امريكا تمسرتلو ناي بارلمنتاري هاغرات ون كومو بزحات افريكا خاوز مصاصله و محدارن خاوز مصاصله دخنه السيستمات زي سي بدغزيو ህዝብ ይግለጸሉ ኹነታት ከማንተ ድፍጠር ከማስተምራዊ ሲ ጽቡቅ ሐሳብ ለታሽምስ ገመቶ ስለምታይ ብዙሕ መዕባለ ናይ ህዝቢ ና ተሓሳስባ ኣድላይ ዲሞክራሲን እንተኽሰርሕን ክዘፍን
ጽቡቅ ዳጥዊ ክንሰርሐሉ ኢና ሞ ዶክተር በርሀ ኣብተ ጊዮርጊስን ኣቶ ኡላባን ስዩምን ክብረት ይሃበለይ
ሰላም ላባን
መደብ ህዝብ ምስ ህዝብ እዩ ዝተከታተልኩም ዎ ንበትረ ነጋይሽናን ኣዝና ንመስግን ኣብ ዘረባና ዝሓለፈ ሰሙን ንዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ብጌጋ በርሀ ስዩም ኢልናየ ነርና ብጌጋ ስለዝኾነ የቅሬታ ንሓትት ብዝኾነ ንክልቲኦም ኣጋይሽና ኣዝና ንመስግን ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትናይ ሶኒ ድምፂ ሰሚዐየ ነይረ ተወልደ ዝሓቶ ዝነበረ ሕቶ ተቅሪቦ ዝነበርካ ሕቶታት ብጣዕሚ ከድነቅኩካ ክሓልፍ ኣይደልን ባድመ ኢሎም ዘይፈልጡ ሕጂ ባድመ ይብሉ ኣለዉ ገለ ትብሎ ነበርካ ስኩሉ ፅቡቅ ጌርካ ቃሚትከ ተወልደ ኣይኑ ብዙሕ ፈተናታት እዩ ዘለኩም ምክንያቱ ማእኸል ኮይንካ ንክትሰርሕ ትገብርዎ ነገር ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ጌርካ ቃሚትከ እቲ ዝኣቢ ዘሎስ መን ምዃኑስ ተወልደ ሪኢካ ኣለካ ክዘራረባሉ እቲ ህዝቢ ንሕና ንወፅእና ዝብል ዘሎሲ ፕረዚደንት እስያ ዘይኮነ ሲ በቲ ናይ ወያነ ዘሎ ቦታ ንሳቶም ዘሸግሩ ዘለዉ እምበር ፕረዚደንት እስያስ ሕንፀፅ የብሉን ኢሉ ዝተዛረቦ ነገር የለን ሕቶካ ብጣዕሚ ከመስግነካ ፈቱ ትሰርሕዎ ስራሕ ብጣዕሚ ዝምስገን ስራሕ እዩ ሞም ይተሓንፀፅ ንብል ነበርና ሕጂ እውን ንተሓንፀፅ ኢና ንብል ግን በብመዓልቱ ከመይ ጌርካ እዩ ዝግበር ደም ግን ክፈስስ የብሉን ኢልና ስለንሓስብ ታንክዩ ማይክ ፍሪ
ሰላም ቪኦኤ መደብ ትግርኛ ነቲ ኣነን ዝበዝሑ ኤርትራውያንን ክንሓቶ ዝጠናሕና ሃገር ናብ ንቡር ክውንነት ትመለስ ቅዋሚ ተግበር ሃገራዊ ውዕላት ብባይቶ ህዝቢ ተዘሪብሉ ዝውሰን ክኸውን ሃገራዊ ባይቶ ስርሑ ክጅምር ኩሎም እስራት ክፍትሑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለምንታይ ሃገራዊ ባርነት ኮይኑ ዝብሉን ካልኦትን ዓበይቲ ሕቶታት ክሕተቱ ጠኒሖም ኣለዉ። ሕጂ ከዓ ኩላትና ኤርትራውያን ደገፍትና ደለይቲ ፍትሕና ብሓባር ቅዋምና ይተግበር ልዕላውነትና ይከበር ብሓደ ሰብ ዝውሰን ሃገራዊ ውዕላት ተቐባልነት የብሉን ብምባል ተላዒልና ንርከብ። ኣሸሓት ብሉፃት ጀጋኑ ዝተኸፍላ ኤርትራ ንብረት ውሕዳት ክትከውን ኣይነፍቅድን። ፊፌ ኣብ ኮሎራዶ።
ሰላም ቪኦኤ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣወልቲ ኣብ ሕብረት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንምረቕ ጥሪና ኣነ ከም ኤርትራዊ ብጣዕሚ ዘሕዘነልን ዘተኸሳሰበኒ ግን እዚ ኩሉ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈፀሞ ልዕሊ 30 ዓመት ሂወት ሰብን ንብረትን ዘፅነተ መንግስቲ ኤርትራ ወንሓንቲ መግለፂ ዘይወፁ ብጣዕሚ ዘሕዘበንን ዘተኸሳሰበንን ምኳነ ክገልፅ ኢለ ይኮኒ ኣለ።
ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ? ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ሃይለ ስላሴ ሓወልቲ ክስራሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብማስ ሚድያ ሰሚዕናዮ። ዘሕዝንን ዘስደምምን እዩ። ምክንያቱ እቲ ብረት ከመልዕል ኣሽሓት ብፁዓት ኤርትራውያን ክንከፍል ዝገበረና ሞትን ዕግርግርን ዝገበረና ሃይለ ስላሴ ሓወልቲ ክስራሓሉስ ናብ ከመይ ደረጃ ንኸይድ ከም ዘለና እንደገና መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዝኾነ ተቃውሞ ግዜ ምግባሩስ ከመይ ዝኾነ መንግስቲ ከም ዘለና እዩ ደስ ዘምን ሞ ፕሊስ ቶም ኤርትራውያን ነስተውዕል ታንክዩ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ዜና ነመስግነኩም። እምበኣር ብሓየሎም ደባሽ ዝፃወታ ናይ ራያ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ምን ኣፈወርቂ ዳሕነደሩ